De unde ideea unui spațiu în care cineva care are nevoie își poate repara telefonul mobil?
Cam toate ideile și soluțiile pe care le-am pus în practic în ultimii ani au fost inspirate de realitate. Au fost inspirate de analiza pieței și mai ales a comportamentului clienților pe care noi îi avem. Avem ceva ani de experiență, 27 mai exact, momentan, și de fiecare dată am fost atenți la acest gen de detalii. În ultimii ani am observat un comportament. Știm că noi românii suntem meșteri prin definiție, ceea ce nu e rău, pentru că îți pui în practică un hobby, o pasiune, dar nu tot timpul rezultatele sunt și pozitive. În acest sens, vreau să fiu mai concret, este vorba de acei clienți care apăreau aproape săptămânal, aș putea zice, la noi în service, cu un telefon parțial desfăcut și spunea: mi-am cumpărat de pe internet un display și am vrut să mi-l schimb singur, pentru că am văzut pe YouTube un video și mi s-a părut simplu. Și l-am întrebat: ați avut ceva, scule, unelte sau cum ați procedat? Păi nu prea. Și din păcate, neavând pregătirea necesară și mai ales experiența și neștiind pașii și procedurile și, bineînțeles, ustensilele sunt foarte importante. Rezultatul a fost unul spre dezastros, aș putea spune. Adică în loc să se rezume la o cheltuială inițială minimă cu o înlocuire de componentă, a ajuns să distrugă mai tare telefonul și astfel ca și soluția a ajuns la noi.
Deci deschiderea unui astfel de atelier, ca să spunem așa, vine în urma unor solicitări, a ceea ce se întâmplă în piață, a cererii din partea clienților.
Exact, deci n-a fost o invenție, a fost pur și simplu inspirată din realitate. Clienți care au venit în magazin.
Este o idee care se regăsește în alte țări sau este specifică spațiului nostru?
Povestea este mai lungă. A plecat din America acum vreo 3 ani de zile. Se numește un curent The Right to Repair. Plecat din America și a plecat în primul rând de la brandul Apple, pentru că ei sunt foarte închiși ca și ecosistem. Nu-ți dădeau voie pe vremea respectivă să-ți repar dispozitivul decât în cadrul serviciilor autorizate. Și prețurile nu erau mici. Uneori prețul ajungea peste 80-90% din prețul telefonului, ceea ce era foarte descurajator pentru utilizator. Au apărut foarte multe voci din diferite direcții, din partea celor care lucrează în domeniu, și la presiunea opiniei publice, Apple a simțit nevoia să dea răspuns acestui curent de right to repair, dreptul de a-ți repara dispozitivul, pentru că tu ești proprietarul lui, tu l-ai achiziționat, este dreptul tău, nu ești obligat neapărat printr-un contract să faci serviciul doar acolo. Și astfel, ca și răspuns pentru piață, și probabil că au fost și o presiune în spate, psihologică și de imagine, cred, astfel ei au scos acest serviciu de self-service repair, varianta Apple. În ce constă acest serviciu? Constă în faptul că îți pune la dispoziție de pe site-ul lor specializat piese și componente să le achiziționezi tu. Adică tu trebuie să-ți cumperi piesele, trebuie să-ți închiriezi echipamentele, să plătești o sumă destul de mare de a le închiria, adică vreo 1000 și ceva de euro, și piesa, adică bateria sau display-ul, pentru că astea sunt cel mai des schimbate pe piață. Ideea a fost salutată, dar nu a fost prea practică, pentru că nu-ți prea permis tu ca și om de rând să-ți închiriezi tu echipamentele alea de 1000 și ceva de euro și să schimbi tu display-ul, dar a fost un pas. Imediat după asta a urmat și Samsung-ul, cam cu același concept, dar echipamentele sunt mai ieftine, și noi am urmărit, bineînțeles, fiind în domeniu, practic dacă într-adevăr este realizabil ce au scos pe piață. Dar noi am venit cu un alt concept la noi în Iași, fiind primul concept de acest gen din România, în care noi punem la dispoziție workdesk-ul, acel spațiu de lucru full echipat, în care respectivul solicitant client vine și are la dispoziție timp de o oră sau de două un spațiu dedicat cu toate echipamentele, ustensilele și tot ce este nevoie, bineînțeles, și o consultanță minimă și instructajul, bineînțeles, mai ales pe partea de safety, în care el poate să-și schimbe piesa respectivă.
Referitor la ideea de afacere și aplicată la ceea ce înseamnă serviciul GSM, cum a evoluat această afacere, această idee și prin prisma avansului tehnologic semnalat de-a lungul anilor?
Când m-am apucat eu de acest business, bineînțeles că n-a fost un business inițial, a fost o pasiune. Eram student, am început să cochetez cu electronica încă de prin clasa 6-a, deci din anii 80. Am prins exact acel moment când s-a lansat telefonia mobilă în România, în 97-98, telefonia GSM mă refer. Pentru mine a fost un wow și am evoluat odată cu ea. Pe vremuri echipamentele erau destul de mari, cam cât e portofonul tău de aici, aproximativ 500 de grame era un telefon, și cu timpul tehnologia s-a miniaturizat și bineînțeles au devenit mult mai performante, ajungând de la un telefon să devină smartphone. Am ținut pasul cu fiecare evoluție tehnologică pentru că am fost nevoiți și a fost și o provocare pentru mine ca om tehnic și ca antreprenor în primul rând, dar au conferit și un farmec acestui business, pentru că nu te plictisai. În fiecare an apăreau tehnologii nouă, generații noi de telefoane, dacă erai printre primii care reușeai să găsești soluții să le rezolvi sau să le repari, cu siguranță business-ul avea un aport pozitiv din punct de vedere financiar. Deci a fost greu la început, a devenit o ciclitate, ca odată la 2-3 ani de zile apărea un telefon nou, dar acum apare în fiecare an. Ne-am obișnuit cu acest stil al producătorilor, știm că e specific consumerismului și a economiei de consum, și noi ne-am adaptat și tot timpul suntem pregătiți și să ținem pasul cu tehnologia.
Rapiditatea apariției elementelor noi de tehnologie creează provocări în acest tip de afaceri, în sensul că un singur atelier într-un singur loc sau o rețea de astfel de ateliere și care să aibă relevanță la nivel național?
Inițial am gândit-o pe partea să dezvolt din punct de vedere fizic, adică să deschidem mai multe magazine, mai multe puncte de lucru. Asta s-a întâmplat prin anii 2000-2005. Am avut 2 sau 3 puncte de lucru în Iași, nu numai, dar pentru că în timp s-a accentuat nevoia de personal, de forță de muncă, după cum știm, din anii 2005 au început să migreze masiv mulți români către vest, știm că s-a ajuns la vreo 5 milioane, ceea ce ne-a afectat pe noi ca și antreprenori locali care doream să progresăm sau să avansăm aici pe piața locală. Acest lucru s-a întâmplat până în 2011 și am schimbat strategia de a ne dezvolta un punct de lucru mai solid și mai dezvoltat, cu mai mulți angajați și să preluăm încet încet de pe piața locală și din național. Adică în momentul de față, serviciile noastre prezintă cam 10% clienți naționali pe care noi îi preluăm prin servicii de curierat sau prin EasyBox și, bineînțeles, suntem servicii locale din zona Iașului unde avem clienții proximi.
Prin prisma ceea ce ați spus dumneavoastră, ce contează, ce ocupă primul plan? Calitatea, pregătirea angajaților sau dotarea serviciului?
Este un ecosistem care ține de fiecare element pe care tu l-ai menționat. Tot timpul când e vorba de business, eu cel puțin în punctul meu de vedere ca antreprenor, tot timpul mă transpun în locul clientului și mă pun în locul lui și trebuie să fiu foarte atent la sensibilitățile lui. În cazul nostru, ca și serviciuri GSM, pe locul întâi este vorba de încredere. Este vorba de reputație, de încredere, pentru că telefonul nu este doar un obiect personal tehnic. El conține informații personale unice, fotografii, videouri, documente de business sau personale și în momentul când ai telefonul lăsat într-un service, îți pui de mai multe ori întrebarea, oare merg unde trebuie, oare va fi reparat corect, o să mai funcționeze sau mă duc cu o problemă, minoră poate, și plec cu mai multe și nefuncțional. Cazuri de acest gen, din păcate, au fost și au afectat foarte mult imaginea serviciilor GSM în general, nu toate, nu generalizăm acum, dar clienții sunt foarte sensibili la încredere, la timpul de execuție, bineînțeles la costuri și la calitatea și fiabilitatea lucrării, pentru că în momentul când efectuezi o reparație asupra unui dispozitiv, bineînțeles că te aștepți să ai și o garanție, nu să îl repare acum și peste o săptămână, două, trei, să ai o altă problemă sau aceeași.
Prin prisma abundenței, fie și dacă ne raportăm la modelele de telefoane mobile, afacerea poate fi definită ca fiind una de nișă sau una care poate căpăta amploare?
Nu poate fi un business de masă, să spunem cum sunt cafenele to go sau altceva care sunt în trend în ultimii 5 ani, dar nici un business de nișă, aș putea spune. Noi ca și serviciuri GSM avem o responsabilitate mare și tocmai am menționat anterior, dar adresabilitatea este enormă. Cam toți avem un telefon mobil minim. Conform unei statistici de acum câțiva ani în urmă, nu mulți, avem o rată de penetrare a telefonii mobile de 120%, adică înseamnă că fiecare român are minim 1,2 telefoane. Noi toți avem, mai avem câte un telefon de rezervă prin sertare, toți avem telefoane și toți depindem de ele. În ziua de astăzi, dacă ți se strică telefonul, cam ești legat de mâini și de picioare pentru că nu poți să comunici cu colegii de muncă, de business, familia, nici nu mai zic. Dacă 2 ore ai telefonul închis, ești dat dispărut. Este o problemă. Deci avem o responsabilitate și la nivel național, conform unei statistici a unui partener cu care lucrăm, la nivel național sunt aproximativ 1800 de serviciuri GSM. Deci nu este un business de nișă, dar nici de masă. Este pentru o masă destul de mare de clienți.
Este o piață atomizată, în schimb.
Da, aș putea spune că da. Și are un potențial foarte mare, dar eu cred în continuare că dezvoltarea ei se duce către calitate, în primul rând, nu către masă. Bineînțeles că de fiecare dată când merg în vacanță, într-un city break, că e în Europa sau în afară, fără să vreau, analizez ce fac alții în alte zone și observ că dezvoltarea asta de masă uneori este dăunătoare în raport cu calitatea. Adică în multe țări din vestul Europei vezi foarte multe servicii, dar nu sunt focusați pe calitate. De asta intră foarte mult în schimbarea mindset-ului și a psihologiei utilizatorului de telefon. Mulți, pentru că au avut o experiență negativă, neplăcută într-un serviciu GSM, au preferat ca pe viitor, când s-a întâmplat ceva, să nu-l mai repare, să meargă să-și cumpere altul, ceea ce nu este ok, atât pentru economia noastră circulară și din punct de vedere a deșeurilor electronice, cât și pentru această nișă sau aceste serviciuri GSM. Toți am putea fi prosperi în acest ecosistem dacă ne facem treaba cum trebuie.
Există câteva lecții învățate care rămân prin prisma a ceea ce ați trăit de-a lungul timpului ca antreprenor. Care sunt aceste lecții?
Vorba de acei piloni foarte importanți într-un business, în primul rând să faci lucrul corect. Este esențial că atunci când oferi un serviciu, pentru că un serviciu este mai greu de vândut decât un produs, să oferi un serviciu la care tu să fii sigur că ai făcut tot ceea ce ai putut să faci și clientul să fie mulțumit, pentru că ți-l fidelizezi pe termen lung. Și aici îți dau și un exemplu. Eu am început undeva prin 97-98, când eram student în cămin pe vremea respectivă și clienții de atunci care erau studenți, acum vin la noi în magazin împreună cu ai lor copii care au 20 și ceva de ani și spun, la acest domn vin de pe vremea când eram student. Ceea ce mă face să fiu mândru. Deci, în primul rând, este vorba de calitatea serviciilor, seriozitatea de care tu trebuie trebuie să dai dovadă față de clienții tăi, să-ți faci o echipă bine pregătită, să ai o echipă de încredere. Este esențial, nu poți să avansezi sau să oferi servicii bune fără o echipă care să te ajute din spate. Datoria ta de antreprenor este să ți-i pregătești tot timpul. Este o pregătire perpetuă. Îți spuneam și mai devreme că avem provocări în fiecare an. Dacă nu ții pasul cu noile tehnologii, rămâi în urmă, te plafonezi. Vin generații noi de telefoane și dacă tu nu ești pregătit de dinainte, deja nu poți să le repari. Deci, ca să recapitulez, este vorba în primul rând de servicii de calitate, seriozitate față de client, o echipă solidă în spate și bine pregătită și aș mai putea să ai o imagine bună, să fii tu acel profesionist care oamenii se văd, spune da, pare de încredere și apelezi la el cu încredere că e ceea ce trebuie.
În acest domeniu are loc inteligența artificială și dacă da, ce rol îi se poate aloca, ce rol este văzut pentru aceasta?
Îmi place să testez noile tehnologii și bineînțeles că a apărut în 2022 în iarnă, noiembrie-decembrie, a apărut prima dată ChatGPT, am zis va schimba lumea din multe puncte de vedere. Și bineînțeles că am început să testez și să implementez și în business ca antreprenor, adaptând nevoilor și fluxurilor din GSM. Nu o să ajungă să apară roboții cum sunt brațele de aici, de la microfoanele tale să repare telefoane, dar în schimb inteligența artificială te poate ajuta foarte multe direcții cu foarte multe tool-uri. Astfel tu poți să salvezi timp și mai ales bani și să fie un serviciu mai calitativ. Aici mă refer la custom relation, poți să-ți faci diferite automatizări în social media, să-ți răspundă, să trimită o conexiune cu clientul mult mai rapidă, pentru că clienții vor răspunsuri rapide și prompte. Aici poate să te ajută multe soluții delegate de AI. Sunt în curs de implementare pe partea de learning. Spuneam că trebuie neapărat timpul să-ți pregătești oamenii și confer foarte multă atenție pregătirii angajaților mei și folosesc tool-uri cu AI și încerc să învăț atât optic să citească text, cât și audio prin podcasturi, cât și vizual, făcând videouri. Deci, dacă vrei și ai imaginație, AI-ul poate să integreze cam în orice business.
Plecând de la toate elementele formulate în dialogul nostru, ca o concluzie, o recomandare pentru antreprenorul de astăzi, pentru antreprenorul de mâine.
Trebuie să fii focusat pe nevoile clientului. Dacă vrei să faci un business pe termen lung și să fie și sustenabil, trebuie să fii focusat și pe cifre. Business-ul, afacerea în sine, prin definiție, trebuie să aducă profit. E bine să pui suflet, să pui emoție în ceea ce faci, să transmiți mai departe către clienții tăi, dar dacă nu ești atent la cifre, nu poți să rămâi doar cu un hobby. Va duce la faliment. Deci trebuie să faci o balanță între calitate, servicii bune către client, să faci ceea ce trebuie, dar și cifrele să le ții într-o balanță ca să aducă un profit.
Domnule Marian Butoi, mulțumim foarte mult pentru răspunsurile aduse la emisiunea noastră.
Mulțumesc din suflet!